o territorio da actual Galicia, foi sempre unha entidade diferenciada na historia. Os romanos deronlle o nome de Gallaecia ao noroeste da península ibérica polos Gallaeci, un conxunto de povos que vivían entre o Douro e o Miño. No 284 constituíuse unha provincia propia dentro do Imperio Romano, baixo o goberno do emperador Diocleciano. No ano 409, os suevos cruzan a fronteira do Imperio e se establecen xunto cos visigodos na península ibérica. Os suevos instauran o primeiro reino medieval da Europa Occidental. Hermerico foi o seu primeiro monarca. Este reino tivo unha pervivencia breve desde o 411 ata o 585. Suevos e visigodos loitaron polo dominio da península ibérica, sendo derrotados no ano 585 polo rei visigodo Leovixido, incorporando o reino á monarquía visigoda. Queres facer un repaso dun xeito máis ameno? Podes mirar este vídeo.